Když chci být šťastný, tak něco musím mít, musím něco umět, anebo hlavně musím mít peníze, musí za mnou být něco vidět, lidi se chtějí nějak podepsat do dějin, zapsat se něčím velkým. Takový jako skromný, nepatrný život celkem dneska nikoho moc neoslovuje. Nedávno byl v novinách takový článek o otci biskupovi Herbstovi, znáte ho možná, otec Karel Herbst. A on tam jako říkal, že jeho maminka vůbec nevstoupila do dějin ničím. Jo? Že byla s těma dětma doma, že všechno, co dělala, dělala tak, že on řekl, já dodnes z toho žiju. A i když ta maminka už nežije, tak já si často vzpomínám na to, jak ona se nám dětem věnovala, jaká ona byla. A ona v mém životě do dneška svítí. Ale nikdo o ní neví. A myslím si, že jednak vůbec celý křesťanství je o tomto, jakoby změnit pohled, podepsat se pod úplně jiný hodnoty. Že důležitý není to, co dělám, co mám, ale kdo jsem, jaká jsem, jaký užitek má můj život, pro co žiju. A myslím, že tohle by měl právě ten zasvěcený život udělat. Jak jsem říkala, už to skončím, že vlastně zasvěcené osoby žijí život Ježíšův, tak ten žijeme v takových třech podobách. A sice je to život v čistotě, v chudobě a poslušnosti. Lidé ve světě říkají, aha, tak vy něco slibujete, a to slibujete proto, abyste se zapřeli, abyste dělali pokání, nesli kříž a celý život to tak teda snášeli. Takže když uděláte ty sliby, tak vy se vlastně zavazujete, že se neoženíte, že nebudete nic mít a že budete poslouchat. To je váš styl, chudáci. Přitom v tomto to vůbec není, že by ten život byl přísný, i když je náročný. Ale my děláme ty sliby, protože milujeme. Že odpovídáme na jedno volání. Jo. Budete si dej tady třeba Zdeňka a Martin, že jo, budou se brat a šli by na to takto. Tak já si ho vemu, aspoň budu mít nějaký kříž. No, Martin by si řekl, no nic moc, ale už to ponesu do smrti. No, tak to v životě nikdy nemůže obstát. Že? Jako oni se berou proto, že prožívají lásku a chtějí na ní odpověď. A úplně to stejné je u nás. Zakusila jsem Boží volání, Boží lásku a odpovídám. Jo? Jak by to bylo směšný a scestný, kdyby oni to takhle žili, přesně já, kdybych si uložila styl života, že teda budu, nevdám se, budu poslouchat a nic nebudu v životě mít, než ten hábit. Jo? I když z druhé strany ty tři sliby jsou opravdu i takovým lékem na životní styl, který je ze světa. Možná víte, že píše o tom i svatý Jan, že ve světě je trojí žádost. Znáte to? Že je žádost těla, žádost očí a pýcha života, nebo taky honosný způsob života. A opravdu ty sliby jsou lékem na tady tyto tři žádosti. Čili do určité míry tam je jakýsi způsob násilí. Ano. Ale násilí, který si udělám já proto, že mě Bůh volá, že vím, že když já určitým způsobem na tyto tři žádosti odpovím, stylem Ježíšovým, tak mě to bude něco stát. Když si vezmete čistotu, vlastně co to je? Že já odpovídám na lásku. a chci to svoje srdce úplně nerozděleným způsobem dát Bohu. To ale neznamená, že když nemám manžela, tak žiju jako sterilně sama pro sebe, sobecky. Jo? Naopak, abych mohla tu čistotu žít, tak já musím to srdce otevřít pro všechny lidi. Jo? Čili čistota není život pro sebe, ale život pro všechny. Není to vztah jenom s jedním člověkem, ale vztah s Bohem otevřený pro všechny lidi. A to vás nesmírně obšťastňuje, jo? To vás naplňuje. Zrovna tak chudoba, možná mě dáte za pravdu, že chudoba nebo takový rozhodnout se pro prostý styl života úžasně osvobozuje. Říkají to i mladí manželé dnes, že se rozhodují nemít tolik věcí, protože každá zbytečná věc mě bere kus svobody. Já mám potom tolik věcí, že jsou úplně rozkouskovaná, teď musím mít o ně starost, že jo? Musím se o to starat. Takže mnozí mladí říkají, ano, život musíme něco vlastnit, ale prostě. A toto je způsob chudoby. Ježíš tak žil, žil úplně prostě s těma svýma apoštolama, nejdřív v Nazaretě, potom když chodil po zemi, chodil po zaslíbené zemi, svaté zemi, tak žili úplně prostě. A my jako řeholníci se učíme takto žít. To je důvod hábitu. To je důvod toho, že nic osobně nemáme vlastní. Ta komunita, to by bylo už jako další vyprávění, ta komunita něco vlastní, že? Protože jinak bychom zase jako... Někdo mi říkal, tak když teda máte chudobu, tak na co máte auto? No, tak auto máme na to, že ušetří čas. Potom je další slib, který je úplně proti tady tomuto světu, a to je poslušnost. Že většina lidí si říká, já si budu dělat, co chci, já si půjdu, kam budu chtít a nikdo mě do toho nebude mluvit. A najednou se tu objeví člověk, který řekne, já dobře vím, co bych měla dělat, já bych si to třeba uměla jinak zařídit, ale já se podřídím tomu, koho mě Bůh posílá a já si nechám do života promluvit. A já budu následovat Ježíše, který byl poslušný svého otce až na smrt, který se taky odevzdal do rukou lidem a věděl, že ho to bude stát život. Čili ty sliby, ten styl života vypadá přísně, stroze a tvrdě, ale de facto jsou to cesty k osvobození. Děcka, dneska je tak přesexualizovaná doba, že vám všetci lidi řeknou, že není možný jinak projevit lásku než přes tělo. A to přece není pravda. Přece způsob projevit lásku přes tělo je jeden ze způsobů projevu lásky, který je tisíc. A tělo se dává poslední, ne první, proto je to neštěstí vždycky z toho. Tělo je jeden z projevů lásky a svět vám říká jediný. To je jediný způsob, jak můžu projevit lásku, a to je omyl, to je falešná představa o lásce. Naopak, kdo neví, jak jinak projevit lásku než tělem, tak ten člověk je trpí, je nějak pokřivený. Protože láska je něco jiného, něco naprosto krásného, nezištního, čistého, něco, co se chce darovat, otevřít, věnovat se. A to tělo, když se tady ta láska nenaplní Boží láskou, tak z toho vzniká vlastnictví, až třeba znásilní. Když člověk neví, proč miluje a miluje jenom tělem, tak vlastně neví, co je láska. Takže my bychom, jakožto osoby zasvěcený Bohu, měli opravdu obejmout tady tento celý život. Krásný je. A vlastně všecko, co máme, co jsme od Boha dostali, mu darujeme. A děláme to z bláznivé lásky, protože Ježíš to taky tak udělal. Ale nemůžeme si to vyprodukovat a dát si to sami, ale odpovídáme na jeho volání. Že by o nás mělo platit, ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás. Takže to je samozřejmě úplně ve stručnosti ten styl zasvěceného života a ty sliby žijeme ve společenství. To je poslední charakteristika zasvěceného života, že my nejsme solisti. Nikdo z nás nežije sám. K zasvěcenému životu patří společenství. A to je krásné. Protože vlastně jenom ve společenství já můžu uzrát. Já se můžu nějak přerodit. Protože de facto skoro každý z nás je sobec. Já nevím, vy třeba ne, ale já jo. Takže vlastně tak jako mě pomáhala rodina, abych nebyla sobec, abych se dělila už od maličkého dítěte, řekli naši, tak čokoládu rozděl se, jo. Nebo něco dostala, rozděl se. Nemáš to jenom pro sebe. Jo. Ty máš čas, tak pojď, běž, naloupej tam z listí, třeba na řepu běž, jo. Nebo zameď kuchyň, umy nádobí. Jo. A vlastně potom, když se člověk stane dospělým a chce se odevzdat Bohu, tak se taky musí odevzdat lidem. On žije ve společenství, žije mezi ostatními. A jako je rodina, není o tom, že si se navzájem snášíme a žijeme vedle sebe, ale tím rosteme, že jsme spolu, tak je to vlastně i v tom řeholním společenství. Takže čistota, chudoba, poslušnost a společenství. To jsou takový základní rysy. Už jsem vás úplně unavila, takže teďko si dejte přestávku, dáme. Oběd budeme mít až o půl jedný, protože dneska jsou tady vysokoškoláci z Brna na duchovních cvičeních, takže oni mají ve 12 oběd. Takže dáme si děcka teďko tak 4 hodiny, zajděte si dolů, klidně si tam něco uvařte. Takže s tím zasvěceným životem, myslím si, že souvisí jedna věc a to je vždycky obrácení. Že nějakým způsobem se člověk, když odpovídá na to Boží volání, tak se obrátí, změní život. A právě to, co, o čem vám budu teď vyprávět, o tady tomto zjevení Panny Marie v Římě, ta událost se stala naprosto nepředvídaně jednomu Židovi, který se naplno obrátil v ten moment. A sice jmenoval se Tobiáš Ratisbon a byl to člověk, právník, jako sestra Dominika, člověk, který zasnoubený byl, to by nevadilo, ale jeho snoubenka a celá rodina se o něj báli, aby jako náhodou někdy neuvěřil, protože on žil od mládí, když byl žid jako ateista, protože už jeho rodný bratr se obrátil a byl už knězem v té době, katolickým knězem. A tento žid, 27letý, životopis říká, že to byl požitkářský člověk, takže zajímal se docela něčím jiným, než byl Bůh. A byli velmi bohatí, byl z rodiny bankéřů, takže měl v podstatě úplně všechno. A z křesťanství si dělal jako dost velkou legraci. A zvlášť ze všeho, co nějak souviselo třeba se posvěcenýma předmětama, jo? Dokonce vůbec s Pannou Marií vůbec, jo? Nosit nějaké třeba křížek nebo nějakou medaili Panny Marie na sobě bylo pro něho směšný. Dokonce se tam píše, že si rád dělal legraci jako z pověr křesťanských. A byl to prostě takový nevázaný moderní člověk. Jo? A tento člověk Narodil se 1814, takže je to de facto 200 let. To zjevení letos 20. ledna mělo, bylo to, od té doby uplynulo 165 let, takže není to tak dávno. A protože to byl takový jednorázový zázrak, děcka trval několik minut, Panna Maria při něm vůbec nic neřekla, ani jedno slovo. A přesto to znamenalo obrovské obrácení tady tohoto člověka. A do dneška v Římě, to místo, je to jediné místo v Římě, kde se Panna Maria zjevila. A do dneška je takto uctívané a chodí tam davy lidí na to místo se modlit. A shodou okolností je to v místě, kde je generální dům bratří Paulánů, čili tyto naši bratři tam mají generála. A je to vlastně jejich dům. Takže Panna Maria zázraku, určitě se zná s Pannou Marií Vranovskou, že to je nutný. Je to de facto asi jedna ta samá. Takže si potom ta Vranovská zřejmě odskočila tam k bratři minimum, tam do Říma. Dělám legraci. Tak. Takže tento Tobiáš Ratisbon, který se opravdu vysmíval katolickým praktikám, čili náboženství katolickému, se rozhodl, že si trošku vyrazí a že se rozptýlí a navštíví některé místa východu, západu a rozhodl se pro Itálii, kromě Říma. Řím vyškrtl už na začátku, protože tam žije papež a s tím on nechtěl mít nic společného. Takže měl úplně takový přesný plán. A když byl v Neapoli, poznával tam krásy Neapole, tak pocítil takovou zvláštní touhu. Podařilo se mu, nebo navštívil, zatoužil navštívit kostel. A vešel do kostela svatého Františka z Pauli, a tam zažil takový hluboký pocit něčeho, nevěděl, co to je, ale něco takového jako touha, které on vůbec nerozuměl. A rozhodl se tam na místě, že další místo, který navštíví, nebude Palermo na Sicílii, ale že pojede do Říma. A prvním dostavníkem dojel do Říma. V Římě měl přátele a navštívil tam jednoho z nich, který byl katolík, a to horlivý. A ten s ním vedl takovou jako řeč a říkal mu, podívej se, když ty absolutně ničemu nevěříš, je to pro tebe všechno, je ti to ukradený, všechno, co se týká Boha, asi úplně tak nad tím, tak co by ti udělalo, kdyby jsi vzal na krk medaili Panny Marie a dal mu medailku Panny Marie Neposkvrněné, tu, jak ji známe, tu klasickou zjevení svaté Kateřině Labure, jestli víte, která to je. Taková medailka, jak je Panna Maria, má takhle ruce a jdou z nich ty paprsky. A on, tento Tobiáš Ratisbon, si tu medailku vzal a řekl na to, to znamená, že to bude pro mě příležitost při mých rozmluvách s přáteli zesměšnit vaše pověry. A vzal si to medailku, jo? A ten kamarád šel ještě dál a říkal, no vidíš, když už ji máš, tak to bys taky mohl ještě tady přečíst tady tu modlitbu svatého Bernarda, která je k Panně Marii. A on říkal, proč bych to četl, ale pak si řekl, teď to je úplně přece jedno. A přečetl tu modlitbu, jo? Ten jeho přítel mu řekl, dělej, jak myslíš. A celá jeho rodina se začala za tady tohoto Tobiáše modlit, za jeho obrácení. A on v tom Římě pobyl nějakou dobu a bydlel u toho svého přítele, kterému zemřel kamarád. A on šel vyřizovat pohřeb právě tady do toho kostela svatého Ondřeje, kde působí bratři Pauláni, a šel do zákristie. Alfons, nebo tehdy ještě Tobiáš, zůstal v kostele a sám o tady tomto zjevení, nebo o tom, co se stalo, vypráví. A protože je to z jeho pera, tak já vám to přečtu, co se tam vlastně událo. Žádná věc v chrámu svatého Ondřeje nepřitahovala moji pozornost. Šel jsem mechanicky, díval se kolem, o ničem jsem nepřemýšlel. Vzpomněl jsem si jen na jednoho černého psa, který poskakoval za mnou. V okamžiku ten pes zmizel a zmizel i celý kostel. Neviděl jsem víc nic, anebo spíše, můj Bože, vidím jedinou věc. Vidím jakoby závoj před sebou. Kostel mi připadá celý tmavý, výjima jedné kapličky, do níž se koncentruje světlo z celého chrámu. Pozvedám oči k té kapličce, plné světla, a vidím tam na oltáři stát živou, velkou, vznešenou, krásnou, milosrdnou, svatou Panu Marii, podobnou té, co je na zázračné medaili neposkvrněné. Rukou mi naznačuje, abych poklekl. Neodolatelná síla mě žene k ní a zdá se mi, jako by říkala, už dost. Nevyslavila to, ale já jsem porozuměl. Toto vidění mě srazilo na kolena. Na místě, kde jsem se nacházel, několikrát jsem chtěl pozvednout oči ke svaté Paně, ale vznešenost a záře mi zrak vždy sklopily, což ale vůbec nevadilo zřejmosti toho zjevení. Otevírala svou náruč a já jsem v tom gestu viděl odpuštění a milosrdenství. V přítomnosti svaté Pany, i když mi neřekla jediné slovo, jsem pocítil odpor k hříšnému stavu, v kterém jsem se nacházel. Pocítil jsem krásu katolického náboženství. Zkrátka, bylo v tom zahrnuto všechno. Nevěděl jsem, kde se nacházím. Nevěděl jsem, jsem-li to já nebo někdo jiný. Zakusil jsem však tak silnou proměnu, po níž jsem si připadal jako někdo úplně jiný. Snažil jsem se sám sebe najít, ale nenacházel jsem se. Veliká radost zaplavila mou duši. Nemohl jsem promluvit a ani jsem o tom nechtěl mluvit. Cítil jsem v sobě cosi slavnostního a zároveň svatého, což ve mně vzbudilo touhu po knězi. Když jsem kněze vyhledal, on mě povzbudil a já jsem mu všechno na kolenou a s rozechvělým srdcem vyprávěl. Vše, co mohu k tomuto říci, je, že v okamžiku zázraku spadla rouška z mých očí. A to nejenom jedna, ale celé množství, které pak mizely jedna po druhé, jako sníh a led na prudkém slunci. Vyšel jsem z hrobu, z propasti temnot a doslova jsem ožil. Rozplakal jsem se. Z hluboké propasti mých špatností mě vysvobodilo nekonečné milosrdenství. Chvěl jsem se při pohledu na své hříchy a byl jsem obměkčen obdivem a vděčností. Jak jsem přišel k tomuto poznání, to nedovedu říci. Jedno však vím, když jsem vešel do kostela, nezajímalo mě nic. Když jsem vycházel, vnímal jsem všechno jasně. Takže to jsou jeho slova. On tam říká, když jsem klekl na kolena, byl jsem Žid, a když jsem vstal, byl jsem křesťan. To trvalo chvilku, než ten jeho přítel vyšel ze zákristie, než vyřídil ten pohřeb a našel tam toho Tobiáše, jak tam klečí a pláče. Nemohl z něho vypravit slovo a Tobiáš ho prosil, aby ho dovedl ke knězi. A ten kněz, byl to jezuita, ho vyslechl a vyspovídal. Tobiáš potom ještě sám o tom píše. Zapřísahal jsem svého zpovědníka a svého přítele, aby neprozrazovali neporušitelné tajemství toho, co se mi přihodilo. Chtěl jsem se pohřbít do trapistického kláštera, abych se zabýval jenom věčnými záležitostmi. To doznávám. Myslel jsem také, že v mé rodině mě budou být za blázna, že mě umlčí zesměšňováním a že tak bych raději dal přednost vystříhat se zcela světa, jeho tlachání a jeho svodu. Jakoby nastal úplně totální obrat v tom člověku. A naštěstí ten jezuita byl moudrý, nedovolil mu vstoupit do trapistického kláštera proto, aby se skryl, ale říkali mu, to je moc krásné svědectví, církevní představení mi dali najevo, že vysmívání, potupy, křivé soudy patřili ke kalichu skutečného křesťana. Jakoby to, co jsme říkali předtím, že je to normální, když se takto svět na nás dívá. Takže oni mu řekli, toto musíš unést. Vybídli mě, abych tento kalich pil, že Ježíš Kristus předpověděl svým učedníkům utrpení a pronásledování. Slova tak vážná, která mě nechtěla vzít odvahu, roznítila moji vnitřní radost. Cítil jsem se na všechno připraven a naléhavě jsem prosil o křest. Jenomže jezuité ho nechtěli pokřtít hned, chtěli, aby měl odstup, přípravu a Tobiáš Ratisbon řekl, jakže Židé, kteří poslouchali kázání apoštolů, byli pokřtěni bezprostředně a vy mě chcete křest odložit poté, co jsem poslouchal královnu apoštolů. Mé pocity, má horoucí přání, mé snažné prosby dojaly soucitné muže a dali mi příslib, navždy šťastný příslib křtu. Takže on byl okamžitě pokřtěn. Při tom křtu dostal jméno Alfons. Proto je tam taky napsáno Alfons Ratisbon, i když židovským původním jménem je Tobiáš. Potom se stal jezuitou, stal se knězem a po 6 letech odjel do svaté země, do Palestiny, a tam zemřel v pověsti svatosti. Ví se, že spolu s jeho bratrem založili společenství sester paní Sionské v Jeruzalémě. A děcka, představte si, že když jsme byli ve svaté zemi před 2 roky, tak jsme procházeli jeden den, že budeme dělat křížovou cestu po té cestě, kudy šel Ježíš s křížem. A ta cesta začínala v Pilátově pretoriu, v paláci, kde bydlel Pilát a kde byl Ježíš odsouzen. Tam byl nádherný kostel a byly tam nějaké sestry, které tam prodávali věci a ukazovali nám, prováděli nás tam tím místem. Byl tam ještě oblouk z té ulice, pod kterým ještě Ježíš tehdy nesl kříž a u toho byl nádherný, krásný kostel. V boční kapli potom Ježíš jako jeho bičování, trním korunování a přijímání kříže, když vlastně vycházel z kříž na křížovou cestu. A v suterénu, nebo úplně ve sklepech toho domu, byly místa, kde byl Ježíš tou posádkou římských vojáků vlastně týrán. Celou noc, vlastně než došlo k tomu soudu, tak ta posádka ho měla v rukou a tam ho byli. A tam byly ještě namalovaný na těch dláždění, na tom dláždění, ty hry římských vojáků, oni tam měli, jak házeli kostky, tak tam měli namalovanou tu hru, nebo vyrytou do těch kamenů. A na jednom kameni bylo napsáno, že tady Ježíš stál, když přijímal rozsudek. A tam jsme se dověděli, že to je místo, který Alfons Ratisbon vykoupil v Jeruzalémě, nechal tam postavit kostel a tam založil ty sestry Panny Marie Sionské. Čili byli jsme vlastně i na místě, které vlastně jakoby korunovalo celý ten jeho život, to jeho obrácení. A vlastně jakoby se sepnul ten oblouk zjevení Panny Marie zázraku v Římě a v Jeruzalémě to místo, které vlastně kde ten jeho život vyvrcholil. Tady na těch obrázkách, můžete se pak na to podívat zblízka, tady je vlastně znázorněno to zjevení. Panna Maria tam nevyslovila ani slovo, ale podle toho gesta ona má, tady je ten její oltář v tom kostele a všimli si, že všude má tu ruku, která ukazuje takhle prstem ruku. Jakoby říkala už dost. A on si klekl a tam se vlastně k ním modlil. Ten kostel vevnitř vypadá takto a tady na boku je ta kaplička, tady vidíte spoustu vodní dary a kolem, to jsou takový, tady to viděli toho Alfonsa, nebo jakoby vysta, a kolem jsou ještě takový srdíčka stříbený, to jsou vodivní dary, lidé děkovali za své obrácení, když tam přichází do té kapličky. A z druhé strany, tady to tam je zázraku, je další socha, je další vysta, který tady vidíte. A to je svatý Maximilián Kolbert, který tam dřív neměl trinici, na tom místě. Zvenku ten kostel vypadá takto, je blízko španělských schodů, to jste vypadá v Římě. Postavíme si blíží dolci. Je to jakoby poutní místo, tady je ještě obrázek, jak byl Alfons potkán s počtem. Vlastně to vyráž a přijal jméno Alfons. A tady už potom jako obrácený jako kněz, jako zakladatel toho společenství. Takže na to místo také putovali vyznačí lidé se vady, byl tam 82. roce taky papež Jan Pavel II. Ještě jsem si tam našla, že spousta lidí i svatých přichází k této, do tohoto kostela, aby se před Pannou zázraku modlili. Například svatý Jan Bosco tam putoval a modlil se tam o Bílé sobotě roku 1880. Aby si vyprosil založení salesiánské rodiny. Čili bylo to opravdu známé poutní místo. Když, kdo jste četli život svaté Terezie Ježíškovi, ona když, než se rozhodla vstoupit na Karmel, tak jela se svým tatínkem do Říma a i ona byla na tomto místě. Tam se modlila 1887. Svatý Vincent z Paloty, nebo náš kardinál Beran, to vám možná taky neříká nic, ale to byl jeden z kněží, vlastně arcibiskup pražský, kterého tam vyhnal komunistický režim do Říma. Takže také chodil na to místo a tam se modlil. Papež Benedikt XV. Označil toto místo jako římské Lurdy. Takže je to jediné vlastně mariánské zjevení na území Říma, kdybyste potom opravdu někdy do Říma jeli, tak se tam zastavte. Je to krásné místo a opravdu ten oltář, tak jako třeba tady na Vranově, protože kde je Panna Maria, nějak se dotkne toho místa, tak to tam prostě je. Když Alfons potom později píše o tom obrácení, tak říká, nemohu vysvětlit tuto proměnu než obrazem člověka, který se probudil z hlubokého spánku, nebo tím slepého od narození, který uviděl světlo zcela znenadání. Nemůže to světlo definovat, pouze ho obdivuje. Takže vlastně tento člověk, podobně jako lidi zasvěceného života, vlastně odpoví na to povolání, na to pozvání, které jde vlastně od Boha. A myslím si, že i vaše, to třeba vaše přítomnost tady, znamená, že jste taky odpověděli na pozvání, že jste odpověděli na povolání. Že víte, že je tady jiný svět, než jenom tady ten konkrétní, kterého se dotýkáme. Že je tady opravdu prostor ticha a to ticho je v nás. To není jako místně, tady tato místa, poutní místa nebo mariánská místa nebo kláštery. Jsme tady mluvili s Lukášem o trapistech v Novém dvoře. Jo? Že to jsou místa, kde je nám nabídnuta možnost, aby ten pramen mohl znovu vyrazit. Jo. Že ta místa, vlastně to obrácení nebo ten klášter jako takový to neudělá, ale udělá to Bůh, který tam žije v srdcích těch mnichů. Jo. Nebo v srdcích těch sester. Bo to je jediný důvod, proč se mladý člověk plný života může vydat na tuto šílenou cestu. Ona je opravdu šílená vždycky, ale je nádherná. Takže tím vás chci taky povzbudit, kdo byste třeba toto cítili, takové povolání, že Teresko, tak jak je ta cesta, je nádherná a abyste se nebáli do toho vstoupit. Protože člověk sám by mohl mít strach, pane, odejdi ode mě, jsem hříšný. Ale Ježíš řekne, neboj se. Od teďka už budeš bavit lidi. Od teďka budeš šťastný člověk. Zase, sám člověk nemůže lovit lidi. Nemáme moc nad lidmi. Ale Bůh má moc nad lidmi. Takže potom si posílá, že se bez člověka nikde Bůh nemůže dojít do srdce druhého člověka, aniž by mu někdo nějak nepomohl. Jo, může to udělat i náhle, jasně, jo. Ale tady tomu Ratisbonovi pomohl ten jeho přítel, jo, který se celá rodina se za něho modlila. A Bůh udělal ten zázrak. A znovu se vracím k těm stavům v církvi. My jsme tady proto, aby jsme se za druhý lidi, aby jsme jim ukázali Ježíšův život, ale taky, aby jsme se modlili za druhý lidi. To ještě možná další poslání zasvěceného života, být takovou přímluvou za svět. A to sestry vám potvrdí, jak se to uvidí i v tom filmu odpoledním, že lidé od nás očekávají, že se modlíme. A denně volají lidé. V rodině máme nemoc. Stalo se toto a toto. Máme se rozvést. Modlete se. A počítají s tím, že to děláme. A kromě toho, jako by zahynul vztah dvou mladých lidí, kteří by se vzali z lásky a kdyby tu lásku neživili a spolu nebyli, tak ta láska zemře. Protože není možné udržet vztah bez přítomnosti. To prostě jako není možné. Aby byl vztah živý, tak ty dva lidi musí se vidět. Musí spolu mluvit, musí spolu být. A zrovna tak není možný vztah k Bohu bez modlitby. Protože jinak ten vztah zahyne. Bůh je stále neměnný, stejný, ale my potřebujeme s ním mluvit. My se potřebujeme s ním stýkat. My potřebujeme na něho hledět. A to je modlitba.
a přimlouvat se za naše bratry lidi. Takže to je náš způsob života. Jsem si uvědomovala, když jsem to tady říkala, že bylo možná dobré tady pozvat nějaké dobré manžely, aby oni zase vyprávěli, jak to vypadá vevnitř v manželském životě. Jo? Protože to má velké svoje krásy. A jak říkají oni, i v manželském životě potřebujeme Boha, protože ten vzájemný vztah by bez něho zakrněl. Protože my musíme tu lásku, tu věrnost, kterou jsme si slíbili, úctu, my musíme někde čerpat. A je to zase Bůh. Takže on spojuje všechny stavy, pro každého má svoje poslání, svoje povolání a hlavně, co je nejdůležitější, jako dělá nás šťastný. Ať žijeme, co žijeme. Takže za tomu děkujeme. Pomodlíme se společně zdravé síly. Zdravá s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. S božským Vítkem máti, rač nám požehnání dáti.